Еврорадио.фм.
Петарда. 5 вибухових темов на Еврорадио.
Вітаю, гэта праграма «Петарда», пры мікрафоне Марыя Вайтовіч. Цягам бліжэйшых 30 хвілін падвядзем вынікі чацвярга 26 сакавіка. Нашыя тэмы. У рэдакцыі онлайн-выдання «Ежедневнік» прайшоў ператрус. Галоўны рэдактар нешта адчуваў і пакінуў ліст Еўрарадыё.
Расказаў, што да, сапраўды пачаўся больш жорсткі ціск, што ён заўважае за сабой, што яго пільнуюць праваахоўныя органы.
У Мінску запрасуе дастаўка дронамі.
В самае бліжэйшае время мы планируем возобновіць камерчыскія дастаўкі.
Прамень з космасу. Доктар з Магілёва абвясціў вайну фейкам.
Я считаю, что самое главное в нашей ситуации не допустить паники, не допустить перепостов этих всех глупостей.
А зараз про гэта ды іншае больш падрабязна.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Супрацоўнікі Дэпартамента фінансавых расследаванняў Камітэта дзяржаўнага кантролю правялі ператрус у рэдакцыі онлайн-выдання «Ежедневнік». Як напісаў у Фейсбуку намеснік старшыні Беларускай асацыяцыі журналістаў Барыс Гарэцкі, прадстаўнікі фінансавай міліцыі забралі з рэдакцыі дакументы. Галоўнага рэдактара выдання Сергея Сацука затрымалі напярэдані. Паведамляецца, быццам яго вінавацяць у атрыманні хабару. Сергей Сацук – аўтар шматлікіх расследаванняў. Одно з самых гучных за апошні час аб пастаўках у Беларусь незарэгістраванай карэйскай вакцыны «Эупента» выйшла ў жніўні 2018 года і нарабіла шмат шуму. Пасля смерці дзіцяці, якога вакцынавалі «Эупентай», Сасук высветліў, што вакцына, якая прымянялася ў Беларусі цягам года, была незарэгістраваная не толькі ў нашай краіне, але і краіне-вытворцы. Там яе толькі рыхтавалі да рэгістрацыі, і яна знаходзілася ў стадыі навуковай распрацоўкі. Натуральна, што вакцынацыя «Эупентай» была спыненая, скандал быў вялікі. Улады павялі сябе прадказальна ў жніўні 2019 года у праграме «Панарама» на канале «Беларусь-1» быў апублікаваны сюжэт, замоўленыя артыкулы незалежных беларускіх СМІ. На запісі, зробленым схаванай камерай у офісным памяшканні, відаць, як Сацук забірае са стала канверт. Аўтары сюжэту сцвярджаюць, што ў канверце былі грошы, за якія журналіст паабяцаў напісаць артыкул пра медыцынскі бізнес. Пасля гэтага стала зразумела, што «Эупенту» Сацуку наўрад ці выбачаць. На выпадах свайго затрымання Сергей Сацук пакінуў ліст Еўрарадыё, які папрасіў апублікаваць, калі гэта здарыцца. Яго можна пачытаць на нашым сайце. Беларуская асацыяцыя журналістаў заклікае ўлады неадкладна вызваліць затрыманага журналіста Сергея Сацука. Адпаведная заява з'явілася на сайце грамадскай арганізацыі. Акрамя таго, БАШ заклікае беларускія ўлады выконваць гарантыі журналістам, прадастаўленыя беларускім законадаўствам і міжнароднымі абавязацельствамі Беларусі. Арганізацыя патрабуе спыніць пераслед, запалохванне ды іншыя агрэсіўныя дзеянні ў дачыненні да журналістаў за выкананне імі прафесійных абавязкаў.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
У Мінску ў хуткім часе запрацуе «Дронэкс» – сервіс камерцыйнай дастаўкі з дапамогай дронаў. Летась яго на працягу месяца тэставалі ў невялікім квадраце ў адным са спальных раёнаў. Цяпер, падчас пандэміі каранавіруса, для бескантактавай дастаўкі дронамі надышоў самы час, распавядае CEO «Дронэкс» Уладзімір Давыдаў.
Тэсціраванне сервіса прайшло па плану. На самом деле мы не прекращалі тэставыя палёты всё это время і даже добавілі несколько интересных нововведений. В самое ближайшее время мы планируем возобновить коммерческие доставки. Безусловно, понимаем, что с распространением коронавируса дроны стали, по сути, единственным вариантом бесконтактной доставки, действительно бесконтактной доставки, и сделаем все, что от нас зависит в этом направлении.
Подробязностями про то, что менавіта будут доставлять дроны у Минску, калі на каких умовах, стартапер не поделился. Маўляў, уся информация з'явится пасля запуску паслугі. Ідэя дастаўкі тавара беспілотнікамі нарадзілася ў Давыдава ў 2008 годзе. Першыя патэнтаваныя заяўкі былі аформлены ў 2013 годзе, а актыўныя эксперыменты з тэхналогіямі стартапер вядзе з 2014 года. Восенью 2019 года Дронекс домовился с Менюбай и запустил доставку ежи беспилотниками у тестовым режиме. Отбывался это так: у доставцы удельничал курьер, який забирал заказ из ресторана, отвозил его до летной пляцовки и замацовывал на дрон. Потом квадрокоптер летел до клиента. Доставка працавала только у невеликим квадрате у советском районе Минска.
Штодзённая информационная программа «Петарда».
Галоўным дактарам медицинских установ Могилёва и Могилёвской области поставлена задача провести с персоналом тлумачальную гутарку на конт фейков. Сярод фейков, с якими треба змагаться, згаданы необходимость подыходить до окна ночью для вымярения температуры лазером с космосу и выход на улицу в ночный час у сувязи с распылением с вертолета супрасвирусных сродков. Тексты про лазер с космосу и распыление с вертолета распаўсюджваюцца у Айберчата хутчэй, чым коронавірус у США. Няўжо ў Магілёве ў гэтую лухту хтосьці верыць? Ды не проста хтосьці, а персанал медыцынскіх устаноў, распавядае галоўны доктар Магілёўскай цэнтральнай паліклінікі Александр Басенка.
Что все мы являемся членами каких-то сообществ в интернетах, телеграмах, каналах и других. Некоторые люди начали воспринимать некоторые моменты этих фейков достоверно. Я считаю, что самое главное в нашей ситуации не допустить паники, не допустить перепостов этих всех глупостей, чтобы люди поняли, что не все, что пишется в интернете, является правдой, что надо иметь собственную голову на плечах и ко всему подходить трезвомысляще и логически.
У документе написано, что в первую чергу гутарку треба провести с малышим медицинским персоналом, гардеробщиками и гэтак далей. Басенко тлумачить.
На мой взгляд, что люди с высшим образованием или со средним образованием, наверное, понимают, что этому их в институтах и в медколледжах не учили. А люди, которые не имеют вообще никакого образования, могут воспринять это за, наверное, за чистую монету.
По словах Александра Басенко, паза интернетом ён с такими чутками не сутыкался. Профилактичная гутарка с персоналом – праца на операджэнне, каб не допустить распаўсюджвання фейкаў.
Штодзённая информационная программа «Петарда».
26 сакавіка міністр замежных справ Беларусі Владзімір Макей затэлефанаваў расійскаму калегу Сяргею Лаўрову, паведамляе прэс-служба МЗС нашай краіны. Макей тэлефанаваў з нагоды расійскага рашэння спыніць як рэгулярныя, так і чартарныя авіязносіны з расійскіх аэрапортаў. Кіраўнік беларускай дыпламатыі папрасіў расійскага міністра не рабіць разрозненняў паміж грамадзянамі Беларусі і Расіі пры эвакуацыі з праблемы проблемных краін дадому. Гаворка ідзе ў першую чаргу пра турыстаў, якія вяртаюцца з краін азіяцка-ціхаакіянскага рэгіёну. Кіраўнік расійскага МЗС запэўніў, што Расія пастараецца дапамагчы ўсім беларусам і расіянам, якія трапілі цяпер у цяжкае становішча. Нагадаем, што раней у СМІ неаднаразова з'яўляліся паведамленні, як расійскія авіяперавозчыкі адмаўляюцца браць на борт грамадзян Беларусі. Міністры дамовіліся, што ў гэты востры перыяд будзе працягвацца сістэмнае ўзаемадзеянне паміж знешнепалітычнымі ведамствамі дзвюх краін.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Самаізаляцыя і карантин не дапамогуць канчаткова перамагчы пандэмію коронавіруса. Такую заяву зрабіў у Женеве кіраўнік сусветнай арганізацыі аховы здароўя Тэдрас Гебрэйесус. Ён мяркуе, што такія меры толькі дазволяць выйграць час у барацьбе з распаўсюдам коронавіруса. Гебрэйесус заявіў, што прарывы можна дасягнуць найперш праз паляпшэнне сістэмы аховы здароўя, уключна з новымі бальніцамі і падрыхтоўкі медыцынскага персоналу, готовага працаваць з хворымі. Важна выявіць усіх інфіцыраваных і іх кантакты, павялічыць колькасць тэстаў на каранавірусную інфекцыю. Гэтыя меры дапамогуць не толькі спыніць распаўсюд віруса, але і не дапусціць аднаўлення эпідэміі пасля зняцця ўсіх абмежаванняў, мяркуе кіраўнік СААС. Паводле яго слоў, калі зноў пачнуць адкрывацца школы і прадпрыемствы, то гэта толькі часова, бо пасля іх давядзецца зноў закрыть. Короткий рецепт от Гебреюсуса таки: знаходить, изолявать, тестовать, лечить, отсушивать. У свете на сегодняшний день налишивается больше за 480 тысяч выпадков заражения коронавирусом. Померли 21,5 тысячи человек.
Штодзённая программа «Петарда».
Гэта былі асноўныя навіны чацвярга 26 сакавіка ў праграме «Петарда».
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.